Kolēģi, es aicinu ieņemt vietas. Mums jāsāk sēde. Lūdzu uzmanību zālē. Lūdzu ieņemt vietas. Mums jāsāk sēde. Lūdzu atkārtot zvanu. Vēlreiz labdien, godātie kolēģi. Tā, mēs sākam 28. jūnija ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi. Valsts prezidents ir atsūtījis atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai vairākus likumus. Kā pirmo, mēs skatām šodien likumu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, un Saeima nodod valsts prezidenta motivētos iebildumus atbildīgajai komisijai. Mums, kolēģi, ir jālemj par termiņu, kādā ir iesniedzami priekšlikumi, un likums atkārtot izskatāms. Tā, un komisijas vārdā vēlētos runāt deputāts Spurdziņš, es pieņemu.
Piedāvāto termiņš priekšlikumiem šā gada 5. jūlijas un izskatīšana šā gada 23. septembra plenārsēdē.
Jā, vai būtu vēl kādi priekšlikumi? Jā, citu priekšlikumu nav. Vai deputāti aicina balsot? Balsot neaicina neviens. Paldies, termiņi ir pieņemti 5. jūlijas priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanai 23. septembra sēde. Nākamais punkts mūsu darbkārtībā šodien ir likums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, un arī attiecībā uz šo likumu mums Saeimas kārtības rūles debatas nepieļauj. Tātad mēs nododam atbildīgai komisijai, un par termiņiem deputāte Circiņa, lūdzu mikrofons, jums acīm redzot ir ieslēgts, lūdzu.
Jā, paldies. Piedāvāju priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. jūliju un izskatīt tuvākajā ārkārtas plenārsēdē.
Vai būtu vēl kādi priekšlikumi? Buzājev kungs, jūs lūdzu mikrofonu deputātam Buzājevam.
Jā, paldies. Mans priekšlikums ir pavisam cits. 1. oktobra priekšlikumā un pēdējā Saeimas sēdē, tātad 4. novembrī izskatē hāne. Un pamatojums tikai ar tādu iespēju bez vara tā novērst starp nacionālas tirkļas un pieņemt likumu mūsu Latvijas Republikas satversmes. Paldies.
Jā, paldies. Acīm redzot, mums jābalso šie priekšlikumi tādā kārtībā. Vispirms ir balsojams tālākais priekšlikums. Ja es pareizi sadzirdēju, tas bija 1. oktobrs priekšlikumu iesniegšanai un 4. novembris izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdzam balsošanas režīmu. Lūdzu, zvanu. Tā. Balsosim par deputātu Buzājevu priekšlikumu par termiņiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 17 deputāti, pret 66, viens deputāts ir atturējies. Priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to mums paliek spēkā Circiņas kundzes piedāvātie termiņi, priekšlikuma iesniegšana 3. jūlijā un izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir maksātnespējas likums. Procedūra ir iepriekšējā. Mums vajadzētu priekšlikums no komisijas par priekšlikuma iesniegšanas termiņiem par izskatīšanu. Tā, deputātam Krauklim vārds, mums mikrofons darbojas, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūlijas, izskatīšana 1. ārkārtas plenārsēdē.
Paldies, vai būtu citi priekšlikumi, acīm redzot nav. Līdz ar to šie priekšlikumi ir iesniegšanas termiņš priekšlikumiem likumam 3. jūlijas un 3. lasījuma izskatīšana nākamā ārkārtas plenārsēdē. Paldies, kolēģi, līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies ārpus izsludinātās darba kārtības, ir vārds Oskaram Spurdziņam paziņojumam.
Cienījami kolēģi, es aicinātu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļus uz sēdi 15 minūtes pār 14. Komisijas telpās.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, lūdzu sēdi tūlīt komisijas telpās.
Paldies. Lūdzu, jā, vēl būs paziņojums deputātei Zomerē.
Cienījamie Baltijas asamblejas, Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi aicina tūlīt pēc sēdes šeit pat blakus zālītē uz īsu apspriedu.
Jā, paldies. Ja vairāk paziņojumu nav, tad lūdzu reģistrācijas režīmu, zvanu reģistrācijai. Un reģistrēsimies. Paldies. Tā, un vārds saimes sekretāram Dzinteram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Uzmanību.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies ļoti daudz deputātu. 13. Aija Barča, Gundars Daudze, Valdis Ģīlis, Aleksejs Holostovs, Andrejs Klimenķevs, Ivans Klimenķevs, Sergejs Mirskis, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Vaira Paegle, Viktors Šerbatiks, Inese Šlesere, Aigars Štokenbergs. Paldies.
Jā, paldies. Līdz ar to mēs esam visu darbkārtību izskatījuši ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdi un pats sesija slēgta. Paldies.